galabuhu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab axad ah bisha may ee sanadka 2024-kana, waa 19, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogan v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduri. Qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan warmuutiyeedkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
sharciga doorashada wuxuu keeni doonaa qaabka doorasho ee la galaayo, nooca la galaayo, sida loo galaayo, meesha laga galaayo, wuxuu sheegi doonaa waqtiga doorashada, u cadeyn doonaa waa tiliyirish doorasho midaysan waayo, degmada goormay galee, dowlad goboleedka goormuu galaaya, dowladda federaalkana goormay galaysaa, sharcigaasaa cadeynaya. Marka doorasho sidaasaa looga hadlay.
sidoo kale waxaa aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dhalinyarada soomaalida.
dhalinyarada si kudorta caqabadaha way iska badan yihiin, laakiin waxa ugu badan hadda dhalinyarada markii aad la sheekaysid, waxa ugu badan oo ay kaagala hadlayaan ama ay kuu sheegayaan waxa waaye in dhalinyarada shaqo la-aan ay yihiin. markay shaqo raadsadaan oo kale waxaa lagu xiri karaa damiin, waxaa lagu xiri karaa mas-uul, waxaa lagu xiri karaa wasiir, xildhibaan, laydaa saas oo kale. dhalinyaradan iyagana uma diyaarsano, mana yaqaanaan qofka macnaha laga yaaba xildhibaanka xukuumadda inuusan aqoonin, hadduu yaqaanan inuusan access u lahayn inuu la hadlo, taasoo kale caqabad weyn ay ku tahay.
qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. cusbitaalka shuhadada al-aqsa ee ku yaalla khaza ayaa sheegay maanta oo axada in duqeyn cirka oo israa'iil ay la beegsatay guri ku yaalla xerada qaxootiga ee anusrait ee ku taalla bartamaha dhulka falastiin lagu dilay ku dhowaad 30 qof. cusbitaalka ayaa bayaan uu soo saaro ku sheegay in la keenay meydka iyo dhowr dhaawac ah. guubjoogayaal ayaa sheegay in duqeyntu ay dhacday xali saqdi dhexe, iyadoo ciidamada israa'iil ay sheegeen inay hubinayaan warkaasi. wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee wafa ayaa waxay sheegtay in dadka dhaawacahi ay ku jiraan dhowr caruur ah, waxaana kooxaha gurmadka ay ka raadinayaan burburka hoostiisa dad la leeyahay. dagaalo qaraar iyo duqeyno culus oo israa'iil ay geysanayso ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ka jiraan xerada dhexe ee nusrada tan iyo markii militarigu ay bilaabeen howlgal, markaasi ay diiradda ku saarayaan koonfurta magaalada rafax horaantii bishan. mintiliinta falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'iil ayaa sidoo kaleeto maalmo waxay ku dagaalameen xerada jabaliya ee waqooyiga khaza. guubjoogayaal ayaa sheegay in dhowr guri lala beegsaday duqeyno dhanka cirka ah oo xilliyada habeenkiina ay ka dhacayeen guud ahaan khaza, waxaana sidoo kaleeto duqeyno cirka iyo madaafiye ay ka dhaceen qaybo kaleeto oo ka mid a magaalada rafax, kuwaasi oo habeenkii ahaa. saraakiil ruush ah ayaa sheegay maanta oo axada in yukrein ay ku riday 9 gantaal uu mareyk ku sameeyo krimiya, iyadoo ay weerartay gobollo ka tirsan ruushka kuna weerartay ugu yaraan 60 diyuuradaha aan duuliya lahayna. weerarkaasi ayaa la sheegay inuu ku qasbay warshad sufaysa saliidda oo ku taalla koonfurta ruushka in la hakiyo howlaheeda. difaaca cirka ee ruushka ayaa sheegay in ay soo rideen gantaaladaasi iyo 57 diyuuradaha aan duuliyaha wadan ah oo dul hehaabayay gobolka la yidhaahdo krasnodar ee ruushka, sida ay ku warantay wasaaradda difaaca ee ruushka. iska hor imaad dhex maray maleeshiyaad taabacsan dowladda ayaa waxaa uu shalay turuxay magaalo xeebeedka zawiya ee galbeedka liibiya, iyadoo taasina ay ku qasabtay qoysaska in ay markaasi ku xayirmaan guryahooda iyo in la xiro dugsiyadii sida ay saraakiishu sheegeen. Gaadiidka gurmadka degdega ah ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in hal qof oo rayid ah uu ku dhintay, ugu yaraan 22 kalena ay dhaawacmeen iska horimaadkaasi oo ka dhacay koonfurta magaalada. Tiro qoysas ah ayaa la daadguriyey muddo kooban oo dagaalku u socday, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. Hay-adda bisha cas ee Liibiya oo gacan ka geysatay daadguraynta qoysaskaasi go'doomay ayaa waxa ay ka codsatay dhinacyada ay quuseyso inay u furaan wadooyin nabdoon qoysaska ku haray deegaanka dagaaladu ay ka dhaceen. Ciidamada Uganda ayaa sheegay maanta Axada inay gacanta ku dhigeen taliye ka tirsanaa jabhada taabacsan Daacish, kaasi oo khabiir ku ahaa saameynta walxaha qarxa, kuwaasi oo la sheegay in kooxdu ay weeraro lagu hoobtay ay ku geysatay. Ninkaasi fallaagada oo lagu magacaabo Enwari Al Curaq, una dhashay dalkaasi Uganda, ayaa waxaa laga soo qabtay keymaha bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, halkaasi oo ay ku sugan yihiin kooxda fallaagada ah ee Allied Democratic Forces, sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay militariga Uganda. Warkiina waa dhageyntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Deegaano u dhow magaalada Kismaayo ayaa waxaa la sheegayaa in ugu yaraan 4 qof ay ugu dhinteen cudurka shubanbiyoodka, iyadoo 19 kalena ay u jiifaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanadaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Dhimashada 4 qof oo isugu jira 3 caruur iyo sidoo kale hal qof oo daahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii deegaanka Buulo Bartre ee waqooyiga magaalada Kismaayo uu ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka, ka oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi. Dadka degan deegaanka Buulo Bartre oo u badan dadkii ka soo barakacay fatahaadihii xoogna ee gobolka ku dhuftay iyo sidoo kale abaarihii soo laalaatay, ayaa waxaa lagu soo warramayaa in haatan uu ka taagan yahay cudurka shubanbiyoodka, ka oo ilaa ay daran yihiin dadka badan 4 qof, maadaama deegaankaasi aanu ku oolin goobo caafimaad oo dadka lagu dabiibo. Waxaana dadka intooda badan loo soo qaaday dhinaca magaalada Kismaayo iyo isbitaalka weyn oo lagu dabiibayo xilligan. Mas-uuliyiinta deegaanka Buulo Bartre oo aan ku booqday halkaasi ayaa V O A u sheegay in xaalad adag ay ka jirta deegaankan, roobabka guggan ay ka corteen deegaanka, isla markaana laga cabsi qabo in ay cudurro kale deegaankan ka dilaacaan. Raxmaan Maxamuud Bootaan oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee deegaanka Buulo Bartre ayaa V O A uga warantay xaaladda ka jirta deegaankaasi.
Meeshaan caafimaad darraan ugu haysata ilmihii iyo waayeeladii waa shubanbiyo nooga dhacay. Daktar caafimaad ma haysano, ambalaas ma haysano, hooyooyinka foosho daryeel ma haystaan. Wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inay noola soo gaarto. Hadda roobab baa curtay, wacyigelin ma ogiya, hadda wax kaloo daawo aan haysano ma leh. Marka in si degdeg ah noola soo gaaraan rabnaa insha Allah.
Halkan isbitaal ma leh?
Isbitaal iyo bareefad midna ma lahan. Wax wacyigelin ugu waana la siiyey, laakiinse wax hadda dhaqaale ah ima daawo ah ima ambalaas xataa oo Kismaayo noo gaarsiisa xataa ma haysano. Marka ilaa 4 caruur waa nooga dhimatay, dad kalena ilaa 4 ku dhowna hadda wuu yaalaa, waa shumayaa hadda meel kale aan la aadna ma garanayno. Baawurta rakaabka inta la sugayaa waa qofku wuxuu noqonayaa tabcaan buu noqon, uu sii dhimana. Marka insha Allah waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka si degdeg inay wax nooga
dhimataan.
Haweenka guryahooda ay ku dhalaan, wax caafimaad kuwa hadda waxaa jira 4 beris ay u foolanayaan, mar baawur lacaga la saaro, ilmihii waa dhintay la dhahayo, qaar baa dhiig baxaya, qaar baa iyagooba awal marka hore nafaqo darro haysay, haddana foosh ku sii dheeraatay. Dhibaato weyn baa ka jirta meeshaan.
Isaaq Cabdulle Hillow oo ah guddoomiyaha deegaankaasi oo aan ku booqday halka ay xaaladda ka taagan tahay, gaar ahaan goob markaasi ay daasaraayeen ilaa 4 qof oo u badan caruur oo cudurka shoombiyoodka uu soo ritay, ayaa iga warramay xaaladda ka jirta deegaankan. Waxaana uu sheegay in hadda ay la ildaran yihiin cudurkaasi dadka badan 4 qof, 4 qof oo kalena ay u dhinteen cudurka shoombiyoodka.
Dhimashada waxay maraysaa ilaa 4 qof Buulo Bartre, waxay kaleeyihiin 3 ciyaal iyo qof weyn. Dadka waxay قدرت ربيها كل هذا لكن وحد لي شوبن بيوت تذكر مركي شوبن كهوري كقبطة وهوري جلال نغرا غوفكي يعني قاب عفمد نومد وانا جمليهن تذكر مركا انت لسي وضو هوري جلال بسي نغرا وسيت اللي قاعد هو خالد ملها قارة يقول لسي وضو استنبول اللي لقيرنا نفتك بحد قال كنا سيد بندك هبيك وكسوب وذا بحر مركا تذكر وحول انت شوبن بيوت وحد جبت إلا صدن يتضغف يصدح أفرد المشي وأفرتني كوقف ومريها يا طب بدنا نخلي هذا بلغ زودينها وحلوقة أنا لا لايه
إسحاق عبد الله هلو أي سيدو كلا وجب باقي مسؤولين توزارة عفمات كجبل لأن يسيدو كلا هذا جرجر كان إن دتك ديجان كلا وقع وين أي هنا جوا عفمات إسلام رهانت أنا جرجر عفمات للسو جارو
ديجان كبولو بس ترى حتى ملها هل تبص ملها فمش والله كلا ملها عسك عادي وقف ليه ملها وزارة عافمات كدولة جبلان وحلينا هاي هلكا جرجر دقدق هلا لشو جارو وحاجر قبل ما كان فوشان هلكا كل بعثوه بروبلم هذا قاعدين عافمات كنا جاهزة قدام بنت بحكم باقة عدد كدولة مسؤول كدو وزارة عافمات كان دولة وكيل وياه وزارة عافمات كوحن قعد سنة هنا يعني داوي يو دريال ذكى لشو جات أنت قول ده ذي هاي ذا جرجر ك وحن قعد سنة هنا يجنا هنا بلو بس للسيجار وفيريان waa meel amniga ay safi yahay oo area laga howlgalo meesha uu amniga badan waa deegaanada kala noo tagtagan waxaan ka codsanaynaa in si gaar ah buulo bartira uu fiiriyaan wasaaradda hay'adaha
mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Jubaland oo arintan in wax ka weydiinay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan xaaladda ka taagan deegaanada dhulka wqooyiga magaalada Kismaayo oo ay dadka danyarta ah ee ku nool deegaanadaasi ay saameyn xoogan ku yeesheen cudurka shuban biyoodka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
maalintii jimcihii ayaa waxaa kulankii golaha wada tashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho waxaa laga soo saaray warmurtiyadkaasi oo ku dhiirigelinayay baarlamaanka dalka inay dadar geliyaan ansixinta cutubyada Hassan ee dastuurka waxaa kale oo warmurtiyadku uu ku baaqay dadar gelinta sharciyada xeerarka iyo hay'adaha ka ratibmaya afarta cutub ee horuu ansixiyay haddaba waxa ay qodobadaasi ka dhigan yihiin ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyihii hore ee guddiga doorashada madaxa banaan Xaleemo Ismaaciil Ibraahim Xaleemo Yuri
horta in la kulmo mar kasta waa wax wanaag oo positive ah ayaan waxa ka dhalan kara isafgarad iyadoo aan tanta kalena hadda isafgarad la'aan waa ka dhalan kara laakiin ama isafgarad ha yimaado ama duumaanina in la kulmo waa muhiim marka hadaan la isu imaan waxba ma dhacaayo laakiin la isu imaado positive ah waxa wixii aan filayay inay kasoo baxaan ee waa kasoo baxeen runtii oo waa lagu cadeeyay waxa aniga dadku ay aad u rabeen waxa waa arrimaha doorashooyinka wax kasta ku asaaba kala weyn iyadoo amnigiina laga hadlay amuura kalena laga hadlay laakiin midka qodobka doorashada waa qodobka ugu weyn oo la daneynayo
way marka qodobka intayna gudbin waxa ka soo baxday in ay isku fikrad ka yihiin oo ay wada aqbalsan yihiin dib u habaynta iyo shaqada laga wada dastuurka taas la yaab may kugu noqotay
wallahi la yaab waa ila noqoto wararka lama maqlaayay waxa ahayd madashii hore gudigii hore madashii markay wada sharisteen goolii hore talooyin ay soo dhiibeen horta ayaga awooddooda waxa waa inay talooyin dhiibaan maahane inay wixii lagu dhaqmay iyaga ee amraan ee definite garayaan maaha laakiin talooyinay soo dhiibeen si loogu habeeyo shuruucda marka talooyinka ay soo dhiibeen iyo qaybo ka mid ah wixii baarlamaanka la geeyay way kala duwan yihiin marka taas oo ayaa la yaabay lahayd
waye qodobkan doorashadeed ka hadlayso waxa uu leeyahay waxyaabaha ay gaareen ka mid ahaa golaha wada tashiga qaran wuxuu xukuumadda federaalka iyo hay'adaha sharci dejinta ku dhiirigelinaya dardar gelinta sharciyada xeerarka iyo hay'adaha ka ratibmaya ansixinta afarta cutub ee dastuurka si dalka ay uga taabagasho doorasho hal qof iyo hal cod ah bal noo fasir qodobkaas waxay ka wadaan
waxa waaye wax oo sax ah oo clear ah oo loo jeedo waxa ogeyn in uu baarlamaanku ansixiyay afartii chapter ee keenan chapterka afraad wuxuu ka hadlayay doorashooyinka, wuxuu ku hadlayay sharciga doorashada in la sameyn doono, wuxuu ka hadlayay sharciga xisbiyada in la sameyn doono, wuxuu ka hadlayay guddiga doorashada in la sameyn doono, waxaa ka hadlayay marka intaasoo dhanna waxay keenayaan oo ka dhalanaya in shuruucdi ku hooseysa kuwaas oo doorashada ku saabsana in la sameeyo. Marka sharciga doorashada wuxuu keeni doonaa waa midka ugu muhiimsan oo saldhiga ah. Saldhigaas wuxuu keeni doonaa, wuxuu sheegi doonaa qaabka doorasho ee la galaayo, nooca la galaayo, sida loo galaayo, meesha laga galaayo, wuxuu sheegi doonaa waqtiga doorashada oo caddeyn doonaa, iyo nidaamka doorashada nafteeda oo dhan sida ay noqonayso uu caddeynaa sharciga doorashada. Marka qodobkii shalay lagu heshiiyey qodobada ka rakibnaya la leeyahay oo uu sharcigaas doorashada caddeynaya doorashada oo dhan, maalinta la galaayo waa tii la yidhi doorasho midaysan waayo, degmada goormay galay, dowlad goboleedka goormuu galaya, dowladda federaalkana goormay galaysaa, sharcigaasaa caddeynaya. Marka doorasho sidaasaa looga hadlay sharciga xisbiyada muxuu sheegi doonaa isagana, wuxuu sheegi doonaa xisbiyada tiradooda sida ay yihiin, inkastoo horey loosoo sheegay, haddana wuxuu sheegi doonaa xisbi sidee loo noqdaa, see loo diiwaangeliyaa, xaggee laga diiwaangeliyaa, sidee saddexda xisbi ay kusoo baxaysa, saa inta la iska yiri iska soo baxaysa. Marka wuxuu caddeyn doonaa saddexda xisbi sida ay ku imaanayso uu caddeyn doonaa.
Waye marka
sharciga kaloo muhimkaana waxaa waaye sharciga guddiga doorashada, sharcigaas oo laba qaybood u baxa. Qayb waxaa waaye sidee guddiga doorashada loo soo keenaa, see loo abuuraa, see loo soo doortaa, sidee ku yimaadaan guddiga doorashada, qaybaa ka hadlaysa oo tafaasiil badan sheegaysa. Qaybta kalena waxay ka hadlaysaa guddigu siduu u shaqeynaa, ururdiis maxay tahay, shaqaalaha siduu ku qaadanaa, suu isula xisaabtamaa, hawsha sidee loo fuliyaa, shaqada see u kala sarraysaa, see loo kala leeyahay guddigii, guddoomihii muxuu leeyahay, guddoomi ku-xigeenkii muxuu leeyahay, guddigii intiisa kale maxay leeyihiin xog, waxaa jira shaqaalihii staafka oo maamulka sameynayo oo xogeeyaha uu u koreeyo, xogeeyuhu muxuu sameynaa, muxuu yahay shaqadiis, maxay tahay, yaa xukuma, yaa doorta, siduu ku yimaada, arrimahaasu ka hadlaa sharcigaasna.
Waaye marka inay baarlamaanku ansixiyaan waan garanay, laakiin qaabkee loo marayaa, yaa soo diyaarinaya shuruucdan doorashada ee laga hadlayo?
Shuruucdan intooda badan waxaa soo diyaariya wasaaradda arrimaha gudaha. Haddii ay wasaaradda arrimaha gudaha ka diyaari weysana, waxaa diyaariya baarlamaanka naftiisa oo soo diyaariya. Wasaaradda arrimaha gudaha markay diyaarisana, waxay u gudbinaysaa xafiiska ra-iisul wasaaraha, golaha wasiirada go-aan ka soo gaara. Markuu soo dhammaadana waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si uu ansixiyo, uga dooda uu ansixiyo.
Marka madaxdan madasha wadatashiga qaran qodobadii ay ku heshiiyeen sanad ka hor waxaa ka mid ahayd bisha juun ee soo socota doorashooyinkii golayaasha deegaanku inay dhacaan, bisha novembarna kuwii baarlamaanka heer gobol iyo madaxda heer gobol. Bartilmaameedyadaasi ma dhaqan geli karaan oo waqtiyadaa ma lagu qaban karaa doorashadii?
Ma waa iska caddahay, hadda bishu waa juun, shaqadii degmooyinka sidaasay golaha deegaanada ay ku baaba-aday oo ay u baahnaanaysaa waqti kale, novembarna sidaasoo kale ilama aha inay suurogelayso, oo waqti yaroo kooban waaye. Guddi cusubaana imaanaya oo training iyo wax kasta u baahan, xataa guddigii horey usoo hayay hadduu joogi lahaa muddo intaas saas u yar doorasho laguma qaban karo. Doorashadu waa howl adag, tiro badan, aadna u baahsan.
Waa garta qodobka kale rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan kala aragti duwanaanshaha wax ka bedelka iyo ansixinta dastuurka ee dowladda federaalka iyo madaxdii shalay kulmay iyo maamulka Puntland oo gaarka oo ka qayb gelin shirarkan, saad u aragteed?
Wallaahi hadda maamulka Puntland wuu cadeystay, wuu sheegay in uusan ka qayb gelaynin qoladan dowlad goboleedyada kaleeto iyo madaxweynuhuna waa wadaan shaqadoodii. Waxaa u malaynaa intii la qaban karaa la qabana inay tahay.
Guddoomiyihii hore ee guddiga doorashada madax bannaan Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari oo ugu ramaysay Haaruun Macruuf. سراكيشا عسبتال كيالا غزا يا مانتو او حدا شاقي ان دوغين عركا او إسرائيل اي لبكستي قوري كيالا حردا قعوتيا كتا لبرتمها مريكا غزا اي كولتين او قيران لباتقوف تلداس او قول لوي نكورتي او قارتي ان كبادن كو يو صدنقوف وكالا دوراركا AFP وربحتا سوقرتي وحانوها يا محمد بشير عبد الرحمن
isbitaalka Al-Aqsa ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri waxana soo gaaray 20 qof oo dhintay iyo dhowr kale oo dhaawac ah kadib markii duqeyn cirka ah ay Israa'il la beegsatay guri ay leeyihiin qoyska Hassan oo ku yaala xarada qaxootiga Al-Nusayrat ee bartamaha Gaza goob joogayaal ayaa sheegay in duqeyntu ay dhacday abaaro 3dii aroornimo ee saaka ciidanka Israa'il ayaa sheegay in dhacdadan hubinayaan wakaaladda wararka rasmiga ah ee Falastiin ee Wafa ayaa warisay in dadka dhaawacmay ay ku jiraan dhowr caruur ah waxana kooxaha gurmadku ay baadi goobayeen dad la la'yahay oo ku hoos jira burburka dagaal ba'an iyo duqeymaha ciidamada Israa'il ayaa laga soo sheegay bartamaha xirada Nusayrat tan iyo horantii bishan May oo ay militaryga Israa'il bilaabeen howlgal ay ku tilmaameen mid bartilmaameedsan oo diirada ay ku saarayaan magaalada Koonfurta ku taala ee Rafah xoogaga falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'il ayaa sidoo kale maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamay xerada Jabaliya ee waqooyiga Gaza goob joogayaal ayaa sheegay in dhowr guri oo kale lala beegsaday duqeymo dhanka cirka ah oo xilliyada habeenkii ah ka dhacay guud ahaan Gaza waxana sidoo kale duqeymaha cirka iyo madaafiicdu ay ku dhaceen qaybo ka mid ah magaalada Rafah xilli habeen ah militaryga Israa'il ayaa sheegay in laba askari oo kale maalin ka hor looga dilay Gaza militariga ayaa sheegay in 282 askari lagu dilay ilaa hadda ololaha military ee Israa'il ka wado Gaza tan iyo markii uu bilowday duulaanka dhinaca lugta ah ee ciidamada Israa'il halkaas uu ku galeen 27kii bishii October
Adiyada uu maasiyay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo soo jeedinay warbixintaasi
bandiga VOA
barnaamijka bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamuugan bandiga
VOA bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo khamiis ah
kadib muddo 30 sano oo ay haysteen siyaasadda Koonfur Afrika ayaa ANC oo xisbi xaakimka dalkaasi uu bishan wajihi doonaa doorashadii ugu adkayd xilli badi ra'yi ururta la sameeyey ay saadaalinayso in xisbigaasi uu markii ugu horreysay lumi doono aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
xisbigan oo xilli-xilliyada ka mid ah lama jeerin jiray markii uu hoggaanka u hayay Nelson Mandela isla markaana loo nisbeyn jiray Shamac Baxay oo rajo u ah dad ka mid ah aqlabiyadda ka ah dalkaasi kadib markii uu soo dhamaaday midabta koorkii waddankaasi ka jiray sanadkii 1994-kii ayaa sumcaddan xisbigan ANC ay soo waajaheen arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo la'aan, saboolnimo baahsan, burbur qaar ka mid ah adeegyadii dowladda iyo waliba in ka badan 10 sano oo ay soo ifbaxayeen fadeexado musuqmaasuq kuwaas oo cod bixiyaasha geliyay malaawaal madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa rajaynaya in 29-ka bishan May codka lagu ridayo sanaadiiqdu uu hoggaamin doono dib u doorashadiisa hase yeeshee haddii xisbiga ANC ay lumiyaan aqlabiyadda baarlamaanka ayay taasi ku qasbi doontaa in la sameeyo xukuumad wadaaga taas waa markii ugu horreysay dalkaasi arrintaasi laga sameeyo isla markaana caqabada gelin karta qaabaynta siyaasadda dalkan ugu horumarsan amaba ugu horreeya dhinaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika dalkaasi Koonfur Afrika ayaa si toosa aan u soo dooranayn madaxweynahooda balse waxay u codeeyaan xisbiyada kuwaas oo kuraasta ka kala hela baarlamaanka marka loo eego codadka la dhiibtay waxaana intaasi kadib sharci dejiyayaashu ay soo doortaan qofkii waddankaasi hoggaamin lahaa مدحوين ايه رامو فوسا ايا حوين فرفرعون كسو اه حسب جيين سي تاني هورانتي ساقا شماد كي اسلامر كان احلي حلي ادا كميد اهلو اركي يقفك بدلا ينن سمانديلا وعانا وسياسة داوغا بحيسي او نقضا قناع سلاكوهر انتان الدبقو صلابا وعانو نقضين مدحوين كوحيان كونفر افريقا سنت كي لباكون يافرية طبانكي وعانا او مدحوين الدالكاسي كان نقضا اي سنت كي لباكون يسيدية طبانكي كدب مركي وشي كبسوما ويسكو عسلي عداليس كي مي ايدا مصق ما سقو سوا شاي رما فوسا ايا اسكو داي ينو دبودي سو سمعدا حسبي جاين سي اسو كور تغي حتوية الدولة دا حسي اشا شغل عانتا ايا كورا داي اوغا داي بغل كيبا لبيا صدن انتيو مدحوينا كا هادل كاسي تاسوا هير كووس الرأي ادوني دا اللي ولد دالا دا ايا حكمين تصبول نمضا ايا دباتا حقا كورانتا دا ايا كنتاي ان اولاير كو اقدمو قودة هان بدل كانوا اي كنو ليهين لبيا اللحذن مليون وقفا فشل كوي مي اديقا كورانتا دا ايا دولد دا تاسوا سيحنو دا وعدا ايا دقالها ايو لبا سمعد مدحوين الرما فوسا ايا حايد انو يهي قفكا ايا چنكرا دباتوين ككتيرا كونفر افريكا يدو كورانتا دا تينا لو اركي النتيجه دا مامول حمد دعدي انتي لو غودا جيراي مامول كازوما حسبيين سيايا ولي فيليا انو هلو قيب وين او عددكا بلس هديو هلو واخ كير بقول كيبا كونتا سيدا لو فيليو ايا او باهن دونا انو غعان كهلو او خلو فايستو حسبيدا كلي سي ديب لوغو سو دورتا مدحوين رامافوس او هاتن داري سو ايتاي كوبيا تدباتن جيرن جون ستين حسين وهو غامياها حسبيغا معارض كوغوين اي ديموكراتيك الاينس وحانا حسبيغا نعدحاد كاه مقعيسا لوسو غابية دي اي وبالان قادة انو كونفر افريكا كبت بادين دونو وحاو كوشيغا مسوق ماسو قيا مامل حمد حسبيغا اي ان سي بل سوالي واد كماري سودو وادين اني كوغو ليستان دورشا قران وحانا حسبيغا دي اي وكوغو ليستي بغول كيبا لبي اللباتان دورشي دي قود اي ودن بيسي سانتكي لبكوني ساقاليا طبانكي هالك حسبيغا اي ان سي نو كهلي بغول كيبا لبي اللحدن xisbiga DA waxa sidoo kale uu heshiis hor dhac la galay xisbiyada yaryar ee mucaaradka iyo rajaynaya hadii codadkooda la isku daro ay suurtagal ka dhigi karto in ay helaan aqlabiyada isla markaana ay meesha ka saari karaan ama ay ka saari doonaan ANC laakiin dhamaantood waa in ay si weyn u kordhiyaan saamigooda taasina waxa loo arkaa mid aan suurtagal ahayn
Hakim Maxamuud Shirwa ayaana soo jeedinayay warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee Associated Press halka uu nagala socotaan waa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkii hore waxaa Soomaaliya lagu xusay 18 sano guuradii ka soo wareegtay aas-aaskii ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL Somali Youth League ururka dhalinyarada Soomaaliya ee loo soo gaabshay SYL waxaa markii la aas-aasay 15kii May sanadka 1943 loo bixiyay magaca SYC oo ah naadiga dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uu ahaa xisbigii ugu horeeyay oo siyaasi ah oo Soomaaliya ka hanaqaado 20kii sano ee ugu dambeeyay xilligii isticmaalka wuxuu door weyn ka ciyaaray halgankii ay aabayaashii iyo hooyooyinkii hore ee Soomaaliya ay u soo mareen xurriyadda gaar ahaan sanadihii 40-maadkii kontimeeyadii iyo 60-maadkii hadaba maxay dhalinyarada Soomaaliya ee xilligan ay ka baran karaan SYL maxayihiin fursadaha ay haystaan dhalinyarada maanta si ay jiha wanaagsan ugu hagaan dalka iyo dowladnimada Soomaaliya mustaqbalka dhow dowr noocee ah ayay ka qaadan karaan yareynta colaadaha ku salaysan qabyaalada maxayihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban sidayse dhalinyarada maanta u tiigsan karaan yool Soomaaliya ka dhigi kara dal nabad iyo barwaaqo ah boqolka sano ee soo socda su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa waxaa nala falanqayn doona xawaari baashi oo ah gudoomiyaha madasha gobsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda dhalinyarada Soomaalida xawaari waa mahadsan tahay markii hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
Nuur waa mahadsan tahay waa ku dhawahay wicitaanka dhageystaha idaacadda VOA dhammaan dhageystayaashana waa salaamaya
waa tahay arbacadii waxaa Soomaaliya lagu xusay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed marka sidee ayaad u xusteen adinka maxay si idin kaga dhignayd maalintaas
Nuur waa mahadsan tahay dhalinyarada ka Soomaali ahaan anaga maadaama aan leenahay 15 May oo maalinta dhalinyarada ah taasoo ay ka soo wareystay 19 sano markii lagu dhawaaqay in dhalinyaradii SYL ee goonimadoonka ahaa sidoo kale hadda laga joogo 19 sano ان dhalinyarada Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay horto maalin qiimo iyo macna u leh in dhalinyaradu waa laf dhabarta bulshada si gaar ah Soomaaliya marka la joogo waxa la yiraahdaa 75% waa dhalinyaro in bulshada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo inta kala soo harta waxay isugu jirtaa marka caruur iyo waayeelo waa dareemi kartaa marka awoodda iyo xoogga ay leedahay wax weyn 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 oo macna lahayd inooga dhigan tahay hadii aan ahay dhalinyarada Soomaaliyeed fursad weynna wayna hortaala sidoo kale fursadaha sidoo kale igana waxa ku gadaaman caqabado waaweyn marka wax weyn inooga dhigan tahay in maanta 15ka May inay tahay maalin loo asteeyay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed
xawaare marka waxaad madax ka tahay madasha gobsoor nooga sheekey madashan yani dhalinyarada ku madaysan iyo waxa qabtaan
oo maasan tahay madasha gobsoor waa madal ay ku midaysan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed kuwooda haldoorka ah oo isugu jira kuwa ka shaqeeya private sectoriska iyo public sectoriska ba intaba qaar ka mid ah gobolada dalkan waxaan ku leenahay qarimo sidoo kale wadamada dariskana sidoo kale waxaan ku leenahay faacyaan ku leenahay saldhigeeda waxa waaye magaalada Muqdisho waaye oo halka laga aasaasay ujeedada ugu horeysa loo aasaasana waxay tahay isxirka dhalinyarada sidoo kale in lagu soo bandhigo bilicda dalka si gaar magaalada Muqdisho haddana ay u gudubtay gobolada dalka waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada si guud suuxirka dhalinyarada sidoo kale macnaha maxaa la yiraahdaa waxay ka shaqeysaa inay caawiso dadka dhibaataysan waxyaabaha aan aad uga qayb qaadan waxaa ka mid ah fataadii dalka dhacay abaarihi dalka dhacay sidoo kale waxaan qayb weyn aan ku lahayn qaxyadii zoboon iyo zoboto iyagana ka dhacay magaalada Muqdisho oo gurmad kiiskaana dadka u gurbanaan qayb weyn ku lahay isla marka laga soo tago arrimaha deegaankana aad aan uga shaqeynaa oo waxaan sameynaa dalxiisin annaga 15ka May hadda markii la tagnaa markii xaflada la qabanayay annaga waxaan sameynay dhirbeeris maadaama aan dhowrida deegaanka aan aad uga shaqeyno geedan beernay oo aan ku beernay ilaa iyo 3 xarumood oo danta guud ah geedaha aan beernayna waxay gaarayeen 100 geed meelahaan ku beernay waxaa ka mid ah iskuulka la yiraahdo 1 October istaal madiino iyo istaal banaadir oo aan ku beernay ku dhawaad 100 geed aan ugu dabaaldegaynay 15 May 2019 guradii kasoo wareegatay maalintii lagu dhawaaqay ururkii dhalinyarada ee Israel maantana waxaan bulshada uga faa'iideynay wax micno leh in lagu soo kordhiyo inaan xaflad qabano waxaan ka doorbidnay inaan geed abuurno geedkaas oo macnaha berri bulshada wax u taraaya astaanna u noqon kara inay dhalinyaro samaysay micno weyn u samayn kara sidii dhalinyarada
waayahay dhibaatooyinka heesta dhalinyarada aad ay u ballaaran yihiin maadaama bulshada soomaalida ay dhalinyaro u badan yihiin marka ka madashiina maaragta kubsoor ahaan markii aad fariisateen maxaa idinkaga soo baxay xagga caqabadaha ugu waaweyn oo ay maanta maaragtay wajahayaan dhalinyarada soomaalida
dhalinyarada si kutorta caqabadaha way iska badan yihiin laakiin waxa ugu badan hadda dhalinyarada markii aad weydiisid ama la fariisatid ama la sheekaysato waxa ugu badan oo ay kaagala hadlayaan ama ay kuu sheegayaan waxa waaye in dhalinyarada shaqo la'aan ay yihiin waana wax jira dhalinyaradu inta badan waxaa lagu xirayaa markay shaqo raadsadaan oo kale waxaa lagu xiri karaa damiin waxaa lagu xiri karaa mas-uul waxaa lagu xiri karaa wasiir xildhibaan laga soo kale dhalinyaradana iyagana uma diyaarsano mana yaqaanaan qofka macnaha laga yaabo xildhibaanka qofka matala inuu soo aqoonin hadduu yaqaanan inuu access u lahayn inuu la hadlo taasoo kale caqabad weyn ay ku tahay fursadaha oo kale markii lasoo shaaciyo kale waxaa laga yaabaa soo u tartamay in haddana qof aanan ku habooneyn ehel ahaan in looga xigsado oo laga qaato goobaha shaqada u joogo kale waxaa laga yaabaa inuu ku dulman yahay mushaar ahaan inuu aad ugu hooseeyo laga yaabo shaqadiisa in lagu xadgudbo oo meesha isaga laga tuuro isagoo macnaha wax qalad mistake aan lahayn laga yaabo in asaga lagu qaldamo dhan walba waxaa isleeyahay dhalinyaradu caqabad waaweyn oo dhanka shaqada dhanka dhaqanka bulshada wax dhan haysta haddii fawdo ay timaadana dhalinyaradu inta badan waa dadka haddana oo kusoo noqonayso laga yaabo kuwa loo adeegsadeen iyaga yihiin fahmisa marka culaysadaas iyo waxaas dhan waxay yihiin marka caqabadaha ugu badan dhalinyarada haysto hab ugu horeysa midda shaqo la'aanta
waaye marka shaqo la'aanta inkasta oo shaqadii dowladda ay tahay haddana daraasado maaragtay ma sameyseen ama ma ku tala jirtaan tirada dhalinyarada qiyaas ahaan maaragta shaqada aanan haysanin ama maaragta shaqa doonka
horta dhalinyaradu inta badan shaqo waxaa laga yaabaa kuwa shaqeynaya iska haystaan laakiin haddana aysan ku qanacsanayn dhalinyarada inta badan ka shaqeysa private sectorisko kale waxay la kulmaan caqabado waaweyn oo hadda aan kuusoo sheegay oo kale qofkaas kale kuma qanacsana haddana waxyaabaha uu joogo waxaa ka mid a hadii actress halkay shaqo ka helaysaa oo kale een anaga daraas ahaan iyo inaan leeyarado macnaha aad een oo in kara gareyno waa sameena een kama shaqo soo raahan anaga waxa aan sameeyno waxa qayb ka ah een fursado shaqo oo kale markii la soo xayisiyo kale inaan dhalinyarada uga faa'iideyno u geyno oo aan dhahno macnaha maxa la yiraahdaa lagu faa'iideeyo sidoo kale dhalinyarada waxaan siinaa een tobaro waxbana waxa jirto la yiraahdo wax tobarada wacyigelinta oo inta badan aan sameeyno hay'adu waxa jirto aan ku xiranahay tobarada markii ay qabanayaan oo kale inaan dhalinyarada uga faa'iideyno oo halkaas aqoon iyo cilmi ay kaga soo kordhsadaan si macnaha fursado shaqo ay u helaan een waxa jirto goobo een haddii ahaan leed ganacsi iyo goobo media waxaan haddii ahaan leed oo waxa jirto xiridhow naga dhaxeeyo dhalinyaro badan oo madasha ka tirsan fursad ay u heleen inay u shaqeeyaan oo shaqo ay ka helaan een ayna ka caawisay madasha kubsoor iyadoo aan la weydiinin wax damina oo madasha kubsoor ay damin ka tahay
way dhanka fursadaha ka waran fursadaha jira hadda Soomaaliya ee dhalinyarada haystaan ma idin noqdaan
ee dhalinyarada fursado way haystaan oo macnaheedu waxa la yiraahdaa oo markii la yiraahdo dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshada oo kale markii la yiraahdo fursado fiican ay haystaan een oo ay ka mid tahay een markii hadda dalka la joogo kale hadii doorashooyin qof yacooda la aado kale dhalinyaradu waa dadka ugu badan fursada heli kara een sababtoo ah qofku waxa codeynaya dhalinyaro waayo qofka loo codeynaya markaas dhalinyaro noqon kara markaasoo kale meesha waxaa ka bixiso ah fursada ah qofka looga faa'iideysto dhalinyarada lacag iyo awood in loo shirto kale meesha way ka bixisa fursado noocaas oo kale aad u heli karana leeyahay een waqti xaadirka fursadaha ay haystaan dhalinyarada waxaa ka mid ah een inay ka shaqeyn karaan iyo caawin karaan ehdana caawiyaan sidoo kale ka shaqeeyaan bulshada kale inay garab weyn u yihiin
xawaari dhalinyarada marka laga hadlayo waxaa tusaale u ah SYL oo waxaan ognahay doorkii ay ka soo ciyaareen gobnimadoonkii iyo dhaqdhaqaaqyadii jiray inkastoo oo ay maaragtay taageero ka helayeen shacab isku duubnaa oo dhibaato taagnid meel ugu soo maaragtay wada jeestay haddana dhalinyarada hadda jirta xilligan dhalinyaradiina soomaalida maadaama aad tihiin awoodda ugu badan ama dadka ugu badan soomaaliya ka qaybgalkiina siyaasadda ama isbedelada wanaagsan ee mustaqbalka soomaaliya sidee uga hadashaa arrimahaas
waa mahadsan tahay horta dhalinyaradii SYL iyo dhalinyaradan hadda joogta horta waxaan isleeyahay aniga aad ay u kala duwan yihiin hadda dhalinyarada inta badan hadda fursadaha ay haystaan inta badan waxaa lagu saleeyaa waxaa la yiraahdaa dhalinyaradii hore ee dhalinyaradan waxaa fursad fiicnaa oo fursad fiicanna kuwan sababtoo ah kuwan waxaa la sheegay wax barteen ay access badan leeyihiin wax badan heli karaan laakiin ani ahaan ka hawari ahaan markii la weydiiyo waxaan dhihi karaa dhalinyarada hore ka fursad fiicnaa sababtoo ah dhalinyaradu soo kala qabiid ma ku dhex jirin siyaasi macaashadoon ah ama xildoon ah kuma jirin waxay markaa la dagaalamayeen ee fursad u haysteen oo rabeen inay iska saaraan waxay ahayd heryada cadowga macnaha maxaa la yiraahdaa dalka ku soo duulay macnaha maxaa la yiraahdaa dalka haystay ayay ahayd waxay u dagaalamayeen qadiyad soomaali weyn ahayd laakiin hadda waxaa u maleysaa in haddii dhalinyarada la yiraahdo waxay ka shaqeynayaan siyaasadii arrimahii hebelo haddii loo already baasha u wareegeyso siyaasad kale iyo ree hebel inay u wareegeyso tusaale gaaban hadda waxaa ku ah dowladda federaalka oo kale nidaam walbo yimaada wuxuu soo dhaweystaa ninka isaga taageersan wuxuuna iska fogeeyaa ninka markaa aragti ahaan isaga diidan hadda markaa tiraahdid oo kale waxyaabaha ay dowladda ku qaldan tahay rabaa inaan saxo kale markaa tiraahdid already waxaa lagu arki karaa inaa anti ku tahay oo nidaamkii hore ah ka tirsanayd ama nidaamka hore aad taageeraysid nidaamka markii biri baxaan nidaam kaloo iman doonana sidoo sidoo kale haddaa isku dayd inaa saxiidan already meel kale lagu leexin karaa marar qaarna waxay begeli kartaaba in lagu yiraahdo qofka hadda jooga haddii aad taageerto waxa lagu leeyahay isku qabiil laakiin haddii aad kasoo horjeestan waxa lagu leeyahay dee qabiil ahaan aad ku diidan tahay marka waxaan isleeyahay caqabadaha haysta dhalinyarada qaybay ka tahay oo ah inuusan aragtidiisa uusan aad u muujin karin hadduu muujiya laba mid noqonaysa ama la yiraa dowladda kasoo horjeeda ama qabiila u walanaysa in la yiraahdo marka waxaan isleeyahay aniga fursada aan haysana maanta aad ay u ballaaran tahay laakiin caqabadaha oo na hor yaallo ma jirin xilliga SYL iyo SYL hal meele focus ka saaraysay laakiin anaga caqabado badan anagu hirsa
waayahay khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum v o a dhammaanti waa in salaamaya magacaygu waa mawlid mascad dhabere oo jooga degmada guldegob aad baa u salaamayaa khabiirka iyo daadiyaha barnaamijka waxaan rabay inaan weydiiyo su-aal kooban oo ku saabsan dhalinyarada dhalinyarada soomaalida waxaa la sheegaa inay yihiin 75% marka loo eego dadka soomaalida 75% inay yihiin marka si loo helo dhalinyaro tayo leh oo ma ka fikirteen in la helo dhalinyaro aan ku mashquulsanayn qabyaalada ay ka fogaadaan qabyaalada dalkooda iyo dadkooda badbaadiyaan arrimahaas ma ku fikirteen oo halkaas ma aragtay wax ka fiirsan qabiirka arrintaas aan wajin lahaa ma santiin dhamaanti
ومهسيها دقيستهاس يعني وحا أسلاي هاي وحا قوين دانيالا قبيالا دلوغو عيه قليك راع وحا وايه إن إياغا إيسان إستان كلوما إسخو إماتي أو دي كوضا حالان مصيركا دالكا وحي إياغا وقوار ماري لهاي إسو إما شوهد إنو بطو إسو إما شوهد ضمو وبطو وحا إمان إسو إن ماشي كبحضو وحي ليرا دا قبيالا حدا دانيالا إنت بدن حد جوبتا جيل كنان قبيلك وحا ليرا هزو وارسايا كفتماو معنا waa la sayf kaftamay iska noqotay oo qabiil hebel qabiilada la soo raalay sayf kaftamo maanta qof dhalinyaro ah ma jirto qof kale oo dhalinyaro ah uu ku nacay macnaha qabiil ama qabyaalad ku isaga fogaaynaa ma jirto waxa ugu weyn ee loo adeegsan karaan waxa waa dhalinyarada inay iyaga sameeyaan isdhexgal sidoo kale talada ugu wanaagsan ee dhalinyarada asina qabyaalada iyo qabiilka wax la yiraahdana aad uga fogaaynaan waxa qayb ka ah inay dhalinyaradu iyaga ay sameeyaan inay wax bartaan baaraan taariikhda Soomaalida ee baaran taas oo kale waxay ku dhiirigelinaysaa taariikhda kala qofka markuu baaro wax la sheegayna isku yihiin wax sheekay iska mal awal ah oo ogaan kara buugadana waxa jirto laga qoray dhibaatooyinka ee leedahay qabyaalada ee qabiilada Soomaaliyeed ee ahaan jireen iyo waxa oran markuu qofka taariikhdaas kale ogeeyay kuma ka Soomaayo dhalinyarada marka aragtay waxa ugu weyn oo marka ay sameyn karaan waxa waa isku imaatinay inay sameeyaan waxa qisbadan sameeyaan iyaga dhaxdoodana ay iska warhayn sameeyaan
waa maasantahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku waydiyo
magacaygu waa Ayub Nuur Maxamuud waxaan joogaa sadexdan Juba dadiya barnaamijka martida iyo dhageystayaasha inta waa in salaamay tan iyo xornimadii dalka ilaa iyo haatan taariikhda marka laga soo bilaabo SYL ilaa iyo hadda dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku jireen dagaal hubaysan ha noqdo mid qabali ah han noqdo mid gumaysala dirir ah iyo mid ku dhisan islaamiyiin qaldantay sidaas oo ay tahayna siyaasadii iyo xaaladeedii oo dhanna waxaa jahwareer xoogan mataqana u geystay dadka daada ah ee wadanka soo hoggaamiyay dhalinyaradan fursada fiican soo martay 70 sano ku dhawaad xorta ah haddana in ka badan 50 sano dagaalada ahliga ku jira sidee iyaga oo fikirkooda iyo maskaxdooda kaashanaya qoriga ay ugu bedeli karaan qalin si dalka uu u gaaro ama uu u yeesho hadaf ama heegis la mid ah wadamada khaliijka ama Singapore oo kaleeto wadanka sidee ugu diyaari karnaa boqolka sare ee soo socota horumar la mid ah horumarkaas iyo kuwa ka sareeya waa maanta
waxaas leh dhalinyaradu hadda horta waxay qayb ka yihiin macnaha maxaa la yiraahdaa dadka horumarada iyo dhaqdhaqaaqa waxaanan howlaha dhinac ka wada qayb ka yihiin tusaale waxaa kugu filan saraakiisha ciidamada waa dhalinyaro dhalinyarada ka shaqeysa arrimaha bulshada waa dhalinyaro xafiisyada markii laga soo reebo dadka go-aanada iskale marka laga soo reebo dadka technicianka ay gacanta ku hayay igana sidoo kale waa dhalinyaro sida keliya uga qayb qaadan karaan waxa waaye in dhalinyaradu fursad loo siiyo inay hoggaamiyaan qabsadaan tusaale hadda wadankeena kale waxaa lagu xiray da xilliga uu qofka qabsanaya madaxweynaha iyo macnaha maxaa la yiraahda ra-iisul wasaaraha wasiirada oo kale inta badan dhalinyaro lama siiyo rag odayaala la siiya odayaashana lama sheegin meelay uga baxayaan da-dii waxay ku qaban lahayeen lama sheegin waxaan isleeyahay haddii fursad loo siiyo dhalinyarada inay hoggaan ka qabsadaan wax badan badan boqol sano weliba ka yaray waxay ku gaarsiin karaan Singapore iyo wadamada lamidka ah ay ku gaarsiin karaan inay fursad u helaan hogaaminta
dhanka waxbarashada marka aan egno gabdhaha Soomaalida ayaad moodaa in heerka ka qaybgalka waxbarashada uu sar u kacay maaragtay 10 sano ee lasoo dhaafay arrintaasi sidee ayaad ka dhalinyaro ahaan aad u aragtaan horumarka gabdhaha ee dhanka waxbarashada
horta waxaa islaanahay gabdhaha inay waxbarashada ku bataan waxa aad iyo aad wanaagsan waaye waxaa jirto oraha ahayd goor waxbartay oo bulsho waxbaratay gabdhuhuna inay macnaha qayb ka noqdaan inay waxbartaan dadku waxbarana inay qayb ka noqdaan waxay fursad siin kartaa in gabdhuhu iyaga iskood u shaqeystaan oo isna qofan ku xirneen gabadha markay iyada shaqeysanaysana waxay qayb ka tahay horumarinta qoyska iyo ubadkeeda dhalinyarada waxa kaliya ee gabadha ka faa'iidi karta markay waxbaratana waxa waayay ilmaheeda inay waxbarto noloshada ka warhayso ay noqdaan biri macnaha kuwo ka soo dhalaala waxbarashada iyo kale inay waxbartaan iyaga anfacaysa gabdhihooda shaqooyin iyo wax walbo ay ku heli karaan iyo qofna isugu xirnaan. Waxaan ognahay dalka kale markuu burburay waxa badbaadiyay waxay ahaayeen hooyooyin ay ahaayeen hooyooyinkaas, laakiin inta badan waxba maysa baran, laakiin waxay ku badbaadiyeen shaqooyinkii waxay haysteen. Haddana waxaa isleeyahay haddii gabdhihii waxbarashada ay aada ugu bataan waxaa badan doonta horumarka bulshada ay samaysaa banaan.
Xawaari mushkiladaha ugu waaweyn ee hadda dalka ka jira amniga ayaa lagu sheegaa, marka xal ma u haysaan idinku amniga ka dhalinyar ahaan, sidee u aragtaan xalkiisa?
Horta waxaa la yiraahdaa markii amniga ay taagan tahay annaga waxaan isleenahay waa qeyb weyn ka qaadateen, oo sababto ah waxa waaye kamadasho garsoon ahaan xitaa magaalada Muqdisho ciidan laisku socon karin oo aan meelo loo dhaqaaqi karin waxaan ka bilownay in loo dalxiisi karo goobaha ay leedahay magaalada Muqdisho. Heer aan gaarsiinay degmooyinka gobolka Banaadir in degmo walbaba loo dalxiiso, sidoo kale deegaanada ku dhadhow macnaha waxaa la yiraahdaa ama degmooyinka ku dhadhow caasimada sida degmada Afgooye iyo degmada Balcad oo kale inaan dalxiisi meelahaas ku tagnay. Dalxiisaasi waxaas aan sameynayna waxay qeyb ka tahay inaan soo bandhigayno inay magaalada ay amni ka tahay, amni tahay. Sidoo kale waxaa jirta dhalinyaro iyagana nala mid ah gobollada ka sameeya dalxiisin iyo waxaas oo kale, waxayna tusinaysaa in laisku socon karo amnina ay tahay dalka. Maanta magaalada Muqdisho aan joogno waxaa inta badan siyaasiyiinta aan aragnaa iyagoo goobaha magaalada banaankeeda ah dalxiis iyo waxdhan ku samaysanayo ay waxa dalxiisaas qabanqaabinayaan dhalinyaradii ay yihiin. Markii waxaan isleenahay amnigaas qeyb weynaan ku leenahay, sida kaliya marka amniga guud ahaan dalka loo sugi karana waxaa waaye in si guud horta siyaasadda looga heshiiyo, siyaasadda laga heshiiyo, waxaan isleenahay guud ahaan dalka amniga noqon kara.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Xawaari Baashi oo ah gudoomiyaha madasha Gubsoor oo ah madal u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada Soomaalida. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxa kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xidhno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
iyadoo Soomaaliland shalay looga dabaaldegay xuska sanad guurada 33-aad ee 18-ka May, ku beeganna markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka madax banaanaatay Soomaaliya ayaa xalayto madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu ka hadlay xaflad lagu qabtay madaxtooyada oo ammaanay shacabka Soomaaliland sidii ay uga soo baxeen xuska maalintaasi. Soomaaliland ayaa ilaa iyo haatan aanan helin aqoonsi caalamiya. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahana Qadar Maxamed Cakule.
munaasibada lagu qabtay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay dhammaanba mas-uuliyiinta iyo madaxda kala duwan ee Soomaaliland oo ugu horreeya madaxweyne Muuse Bihi Cabdi, shirgudoonka labada aqal ee guurta iyo wakiilada Salaadiin Marti Sharaf iyo madaxda hay-adaha caalamiga ah kuwa qaramada midoobay iyo ururada waddaniga. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa hadal dardaarana u sheegay dadweynaha isagoo istul taagay, mahadnaq uu inta badan u jeediyey qaybaha bulshada ee kala duwan, isagoo uga mahadceliyey sidii ay u muujiyeen xuskii dabaaldegga 33 guurada ka soo wareegtay 18-ka May markii Soomaaliland ku dhawaaqday inay Soomaaliya ka goday.
waxay ilaahay mahadsanidiina ugu mahadbaqaynaa in dhammaan dalku ku dabaaldegeen maanta oo gobol kasta iyo xaafad kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta ee caawa nagu qabta soo hoyeen. ilaahay baa mahadsanidiina ugu mahadbaqaynaa in midnimada ay Soomaaliland dadkeedu qarnimada ilaashanayaan oo ka ilaalinayaan wax kasta oo hadbaynaya. Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa bisha bisheeda inuu gaarsiiyo halkeenu joogno meel ka wanaagsan inagu uga joogno. Waxaan isku ognahay dardaaran ah dadaal qof ahaaneed, qoys ahaaneed, qaran ahaaneed. Qofku haddaan isugu lafiisa u dadaalin, qaranku waxba tari maayo. Haddii qoyskiisa u dadaalo, qaranku wax taraya qayb ka mid ah. Waayo qaranku waa qoysas iyo qof isku quray. Dhammaan dadkaasaan isku dadaalaynaa, waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabigeena dalka gudihiisa iyo dibadda jooga. Dadaalbaad wanaagsan, Ilaahay idinka sanadka sanadkiisa barwaaqo balaalo.
Geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixi Cabdi waxa uu soo qaatay in bini'aadamka laga rabo xal mashaakilaadku marka ay soo waajahaan.
Bini'aadamiga Ilaahay wuxuu caqliga u siiyo xayawaanka uga dugay in uu mashaakilka iyo dhibaatooyinka adduunka ku xalilo. Nabi Aadam oo Ilaahay ummadoodan ka abuuray iyo islaantiisii xoolo ayaa khalad galay oo shaydaan falkhaliyay oo jabadu kagoo saaray uu banaanka kaay. dabeetana dhibaatadii ilaa maalintaa biraad musluu xalinayay uu kula beerbugu daayay waa kaadaya xatigay. inkastoo Soomaaliland nacabka iyo cadowgeedu iminka aad iyo aad inoo farafareeyo, haddana waxaynu sii wadaynaa sida ay inoo sheegaan sugayaanku inaynu xaqiijinno qarannimada Soomaaliland mahmaad dhibaato kasta iyo hawl kasta inagu qaadanaysa aynu gaarsiino si ubadkeennu u noqdo xor qable.
geesta kale mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa ayaa ka mahad celiyay shacabka Soomaaliland gaar ahaanna kuwa magaalada Hargeysa sida ay uga qayb qaateen xuskii iyo dabaaldegii 18-kii. xogeeyaha fulinta dowladda hoose Siciid Nuur Jaamac ayaa u sheegay VOA in hawl adag ay qabteen shaqaalaha dowladda hoose iyo guud ahaanba shacabiga ku nool magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
dalka Kenya oo horo u sheegay inuu hogaamin doono howlgalka caalamiga ah ee ciidamo nabad ilaalineed ee la geynayo dalkaasi Haiti ayaa waxaa la sheegayaa in toddobaadka dambe uu u diri doono ciidamo hor u dhaca oo dhan 200 dalkaasi Haiti. warbixintan waxaa noo haysaa Maryan Maxamuud Barre.
iyadoo la filayo in madaxweynaha Kenya William Ruto dhowaan Mareykanka safar ku tago, ayaa ila xog ogaala waxay ku warramayaan asbuuca soo socda in laga yaabo in Kenya ay u dirto dalka Haiti 200 oo booliska Kenya ka tirsan. Kenya waxay sanadkii hore ballan qaaday ilaa 1000 askari oo howlgalka nabad sugidda Haiti hogaminaya in ay u dirayso dalkaasi oo qalalaase ka jiraan. waxaana ugu dambeyn Kenya ay qorsheynaysaa inta madaxweyne Ruto aanu Mareykanka u amba bixin inuu boqolaal ciidankiisa ammaanka u diro dalkaasi Haiti. Mareykanka waxay horey u sheegeen ilaa $100 million oo dollar in ay ku taageeri doonaan howlgalka nabad sugidda Haiti, waana adduun lacageed oo u dhiganta $13 billion oo shilinka Kenya. ciidanka Kenya gaar ahaan militariga KDF loo yaqaana ayaa 10 sano ka badan waxay nabad ilaalin u joogaan Soomaaliya qaybo ka mid a, iyaka oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee markii dambe ATMIS loo bedelay, kaasi oo gebagabo maraya. sidoo kale boqolaal militariga Kenya ka tirsan ayaa lagu dilay Soomaaliya muddada iyada ah oo u badan kuwa qaraxya ay maleeshiyada Shabaab ku weerareen. Mariin Maxamuud, VOA, Nairobi.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan. waa Washington. haatana dhankii heesaha ku soo dhawaada Masxiis. استاسي قادس مسحيس وعودن بس إذا عدنا قربتي أورك فيو وحنا إذا سوتشيدن يعني واي برايم حسن قربي دان دوري تان مكركم بتونا أبد كلي
I'm